بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض الصالحين kitobidan o'tayotgan darsimizni davom ettiramiz. 52-chi hadisga kelib to'xtagandik. Va an Abi Yahya Usayd ibn Hudayr radhiyallohu anhu anna rajulan min al-ansar qala ya Rasululloh ala tastamiluni kama istamalta fulanan fa qala innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni ala al-hawd muttafaqun alayh. Usayd ibn Hudayr radhiyallohu anhu Abu Yahya ansoriylardan, bu kishi ham eng mashhur ansoriy sahobiylardan, eng ulug' sahobiylardan Usayd ibn Hudayr. Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhuning qo'llarida islom kirganlar. Shu kishi rivoyat qiladilar, ansoriylardan bo'lgan bir kishi kelib aytdiki, "Ey Rasululloh, meni ham amir qilib ishga olmaysizmi? Falonchini ishga olganingizday" dedi. Amirlikka qiziqdi, ya'ni rahbarlikka. Insonda bor o'zini. Menga topshiring shu ishni, men qilib beray shu ishni deb qiziqib turadi inson. Ko'pchilikda, inson tabiatida ko'pchilikda bor narsa. Rahbarlikka qiziqish. Shuning uchun ham bu narsadan qattiq ogohlantirilgan. Yani, rahbarlik bu omonat. Qiyomat kuni xorlik va nadomat, rahbarlik bu og'ir omonat. Bu dunyoda omonat mas'uliyati juda og'ir deganlar. Rahbar bo'lish oson emas. Juda qiyin mas'uliyat deganlar. Oxiratda siz oxiratda xorlik va nadomat deganlar. Ya'ni rahbar odamni hammaning oldida sharmanda qilinadi. Sizlar rahbaringlar bo'lgan shu odam sizlarga qanaqa zulm qilganmidi? Nima qilganda hamma buni ustidan rahbar bo'ladi. Ha? Bu dunyoda siz misol uchun 10 odamga rahbar bo'lgan bo'lsangiz, qiyomat kuni 10 odam sizning ustingizdan rahbar bo'ladi. Hammasini haq qilib qolib ketgan bo'ladi siz. Mumkin, ya'ni qolib ketgan bo'lish ehtimoli kuchli bo'ladi. Bittasiga zulm qilmagan bo'lsangiz ham, qolgan yana bittasiga kimgadir zulm qilib qo'yasiz baribir. Qiyomat kuni keyin haqqini qattiq talab qilsa, sizga xorlik bo'ladi, qiyin bo'ladi. Shunday. Shuni bilish kerak, ya'ni rahbarlikdan. Shuning uchun salafus solihlar ajdodlarimiz, sahobiylardan boshlab tobiylar va boshqa hamma taqvoli ajdodlarimiz rahbarlik mas'uliyatidan qochishardi, o'zidan olib qochishardi. O'zida nafslar xohlab tursa ham, ya'ni inson aytdik, insonning nafsi o'zi xohlaydi, qiziqadi. Chunki ko'p narsalar sizga alohida bo'ladi. Bu kishi rahbar bu deb turib, alohida muomala bo'ladi sizga. Inson nafs xohlaydi, lekin taqvosi kuchli insonlar nafsini rad qilib, havo nafsiga quloq solmasdan, taqvosiga, qalbiga, iymoniga qarab, oxiratini o'ylab, o'zini olib qochaveradi. Nafsini jilovlab olgan, siz aytgandek bemor boshqara oladigan darajada iymoni kuchli bo'lganlar rahbarlikdan qochadi. Lekin bu degani rahbar bo'lmaslik kerak mutlaqo degani emas, aslo kimdir rahbar bo'lishi kerak, kimdir boshqarishi kerak ummatni. Ya'ni mas'uliyati og'ir ishlarni savobi ham katta bo'ladi. Agar bajara olsangiz, agar haqqini ado etib olsangiz, minglab odamlarni tepasiga rahbar bo'lib, adolat bilan hukm chiqarib, ularni dinini isloh qilib o'tsangiz, qanday bir buyuk martaba. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni Allohning arsh soyasida turadiganlarni birinchisini aytdilar, imamun adil. 7 toifadan birinchisini aytdilar, imamun adil dedilar, adolatli rahbar dedilar, sharaf, ya'ni oxiratda. Lekin bunga yetishdan oldin qancha to'g'onoqlardan yiqilmasdan, qancha tikonlarga sabr qilib, qancha jarliqlardan ehtiyot bo'lib o'tish kerak. U yoqqa yetib borish. Salaf solihlar qochishadi rahbarlikdan shu jihatlarni o'ylab. Va haqiqiy rahbarlar, zakovatli, hikmatli, aqlli rahbarlar o'zlariga yordamchilarni tanlashdi. Vazir, o'rinbosar, amir, qo'mondon shunaqalarni tanlashdi. O'zini olib qochadiganlardan tanlashardi. Rahbarlikka qiziqqanlarni tanlashmasdi. Nimaga? Chunki rahbarlik qiziqqan odam havoyi nafsiga binoan qiziqyapti. Havoyi nafsiga binoan qiziqqandan keyin rahbar bo'lgandan keyin havoyi nafsi orqasidan yuradi. Ya'ni o'zini o'ylab yuradi, dunyosini, o'tkinchi ozgina lazzatini. Natijada hammaga zulm qiladi, hamma yoq xarob qiladi. O'zini olib qochayotganlar taqvosiga, diniga ergashib o'zini olib qochayapti. Agar bular rahbar bo'lib qolsa, taqvosiga, diniga ergashib rahbar bo'ladi. Odamlarni yaxshilikka, taqvoga, dinga tortadi deb shu tomonga e'tibor berishardi. Umar ibn Abdul Aziz rahimahulloh shulardan bittasi. Umar ibn Abdul Aziz xalifalikni xohlamasdilar, qochardilar, kerak emas dedilar. Lekin o'tgan xalifa, uchdan oldingi xalifa amakilari vasiyat qilib ketgan bo'ladi, majburan xalifa qilib qo'yishadi. Juda zakovatli, juda taqvoli, juda zakovatli bo'lganlar o'zlariga o'rinbosarlarni tanlashdi, keyin taqvoli, iymonlilarni qidirardilar. Eng katta shartlari shu edi: iymoni, taqvo. Maslahatchilari ham, vazirlari ham, qo'mondonlari ham shunaqadan tanlardilar. Va qanday qilib uni hammasini o'zi ajratish qiyin-ku? Qanday qilardilar? Imtihonlari qanday bo'lardi siz? Bir namuna, bir misol. Bir ko'pda yordamchilarga aytarlarki, "Men" dedilar, "shu namozda birinchi safda doim bir odamni yaxshi ibodat qilishini ko'ryapman. Juda ibodatga mustahkam, ko'rinishidan taqvoli bir insonga o'xshaydi. Menga bir falonchi shaharga bir voliy kerak bo'lyapti. Shaharga voliy yuborishim kerak. Men shu odamni voliy qilsammikin deb o'ylayapman, lekin uni tekshirishimiz kerak. O'shaning uchun sendan bitta xizmat kerak" dedilar. Yordamchi maslahatchilarga. "Nima xizmat?" "Sekin o'zingdan chiqarib, sekin aytib ko'rchi bunga. Maslahat sifatida unga aytkinki, men Amirul Mu'mininga yaqin odamman. Gapim o'tadi. Siz xohlasangiz, sizga bir mansab olib berishim mumkin. Deb sekin aytib ko'rchi" dedilar. "Qani nimadir ki, kel menga aytasan javobini" dedi. Keyin "xo'p" deb bu kishi sekin so'raydilar shunaqa: "Sizga mansab kerak emasmi? Men Umar ibn Abdulazizga, Amirul Mu'mininga yaqin odamman. Xohlasangiz aytsam, bir mansab berarlar sizga, mas'uliyat yuklaydi" degan ma'noda aytadi. "Siz yaxshi bo'lardi" deydi. "Aytingchi, mayli, yaxshi bo'lardi" deydi. Keyin Umar ibn Abdulazizga aytadilar: "Shunaqa deyapti. Siz, alhamdulillah, Alloh asradi. Aldanishimizga ozgina qoldi" deyiladi. Keyin bu ish yopirlar. Shu bilan undan yuzlarini o'girarlar, u odamlar umidlarini uzarlar. Shu darajada ehtiyotkor bo'lishganda, bir kun Abu Zar keladilar. Abu Zar so'raydilar mansab talab qilib. "Meni biron bir sariyaga amir qilib yubormaysizmi?" deganlarida Abu Zarga vasiyat qilib aytganlarki: "Ey Abu Zar, innaka rajulun da'if, fala ta'ammaranna ala ithnayn." Ey Abu Zar, sen zaif insonsan. Bu masalada, ya'ni shu sohada sen zaif insonsan. Hech qachon sen ikkita odamga ham rahbar bo'lmagan. Hech qachon sen ikkita odamga ham rahbar bo'lmagan. Har kimni o'ziga yarasha sifatlar, xislatlar bo'ladi, hammaga ham to'g'ri kelavermaydi rahbarlik. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Zarga shunday vasiyat qilganlar va shunga binoan Abu Zar roziyallohu anhu Rasulullohga itoat qilib, bu masaladan butunlay voz kechganlar. Umuman yuzlarini o'girganlar va zohid obid bo'lib o'tganlar Abu Zar roziyallohu anhu. Bu yerda ham shu ansoriylardan bir kishi kelib so'radi: "Ey Rasululloh, meni falonchini amir qilganingizdek, rahbar qilganingizdek, meni ham biron bir mas'uliyatga amir qilib, rahbar qilib ishga solmaysizmi mana?" deganda bu kishiga boshqa bir nuqtani aytdilar. Rahbarlikdan tashqari bir masalani aytdilar: "Innakum satalqawna ba'di athara." Bu kishi ansoriy bo'lganlar. Ansoriylarga xitob qilib aytarki: "Ansoriylar, sizlar mendan keyin" dedilar, ya'ni men vafot qilib ketganimdan keyin "athara", ya'ni boshqalar sizlardan ustun qo'yilib, sizlar chetga surib qo'yiladigan holatga uchraysizlar dedilar. "Athara" degani birovni haqqini bermasdan o'zini haqqini ustun qo'yish yoki birovni haqqini bermasdan olib qo'yish, birovni chetga surib qo'yish, shu ma'noda keladi. "Fasbiru hatta talqawni alal hawd", bas sizlar sabr qilinglar, shunday bo'lsa ham sizlar talashmanglar, o'zingizning haqqingizni talab qilib talashmanglar. Sizlar amirlikka, Rasulullohning vasiyatlarining ma'nosi shuki, sizlar amirlikka loyiq bo'lsanglar ham va amir bo'lishlikka haq huquqingizlar bo'lsa ham va sizlardan bu narsa olib qo'yilsa ham talab qilmanglar. "Fasbiru", bas sabr qilinglar, bu narsaga kirmasdan sabr qilinglar. "Hatta talqawni alal hawd", to men bilan havuz oldida, havuz Kavsar oldida o'sha yerda uchrashgunimizgacha sabr qilib turinglar dedilar. O'sha yerga borgandan keyin men sizlar nima so'rasanglar olib beraman, xudo xolasa jannatdan, Allohning huzurida eng buyuk maqomlarni olib beraman sizlarga. Bu dunyodagi maqomlar, martabalar, mansablarni talab qilmay turinglar degan ma'noda nasihat qildilar ansoriylarga. Allohning hikmati bo'lgan, haqiqatda ansoriylar chetga surib qo'yilgan, ularga xalifalik tegmagan. Quraysh qabilasi xalifalikni olishgan, Qurayshdan bo'lib kelgan. Boshida Qurayshligi uchun emas, dini uchun bo'lgan bo'lsa ham, Xulafa Roshidindan keyin bu narsalar zaiflashgan. Abu Bakr va xulafoi roshidinlar davrida unday bo'lmagan. Ular diniga qarab tanlashardi. Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, ular diniga qarab tanlab amal qilishardi. Lekin ulardan keyin kelganlar ansoriylarni sal ikkinchi darajaga qo'yishgan. Va shuni aytayaptilar-da, shunday bo'ladi, oldindan xabar beraptilar. O'shanga sabr qilinglar, talashmanglar. Nimaga? Chunki birinchidan rahbarlik og'ir masala, qiyomatda mas'uliyati og'ir. Ikkinchidan qon to'kilishiga sabab bo'ladi. Amirlikka talashishlik nima bo'ladi? Odamlarning qon to'kilishiga olib keladi va u narsa fitna bo'lib, din zaiflashadi. Va dunyoya, ya'ni din birinchi o'rinda zaiflashadi. Eng katta zarar shu.